Dobro veče, sa nama je večeras Srđan Prodanović, moj prijatelj, kum, jedan jako zanimljiv mladi čovjek sa interesantnom životnom pričom. Srđane, možeš nam reći nešto o sebi?
Rođen 80. u Sarajevu, od 92. otišao u Beograd, završio osnovnu školu u Beogradu, završio gimnaziju u Beogradu, diplomirao na mašinskom fakultetu u Beogradu, malo radio u struci kao mašinski inženjer. Otišao sa 30 u Ameriku na postdiplomske studije, završio postdiplomske studije, sad radim u Švedskoj, srećno oženjen, otac dvoje dece.
Od lokacija koje pominješ, koju smatraš za matičnu bazu, ako tako nešto uopšte postoji?
Ne, kod mene, nažalost ili na sreću, ne postoji. Ja sam malo apatrid, nemam korijen nigde. Ja u Beogradu imam draga lica, ali nemam ništa što me tamo vezuje. U Sarajevu, gradu u kom sam rođen, imam kuma tebe, imam trenutno majku i nemam nikog drugog. Tako da imam je svuda, ali nemam je nigde u stvari.
A strane zemlje, odnosno strana okruženja u kojima si boravio, da li su oni samo prelazne stanice ili polako postaju dom?
Za mene prelazne stanice, ja sam prekasno otišao. Ja sam otišao iz sa Balkana prvi put sa 31. godinom. Odnosno u 31. godine, tako da to je prekasno da bi tamo bilo dom.
Mnogi ljudi odavde, pogotovo visoko obrazovani, mladi ljudi, u neku ruku maštaju, planiraju, zamišljaju jedan dio svog života, provesti negde u inostranstvu. Ti si to učinio tako što si otišao na postdiplomski, odnosno doktorski studij u Sjedinjene Američke Države. Možeš nam opisati tu proceduru, na koji način si aplicirao, kako si došao tamo, kako si ostvarivao kontakte i uopšte kako taj studij izgleda kao koncept?
Mogu da kažem kako je bilo onda. Mislim da se nešto promenilo u međuvremenu. Ja sam otišao 2011. Ovo je već, pa evo, 11 godina skoro. Ja sam našao određen broj fakulteta koji su imali program koji je meni zvučao interesantno. Različiti američki univerziteti imaju različite programe. Mašinac u Beogradu, na primjer, ima 17 smerova. Njihovi univerziteti obično nemaju toliko mnogo, tako da ako je nekog interesuje, na primjer, aeronautika, onda tražite fakultet koji ima aeronautiku. Ja sam našao desetak fakulteta, odnosno univerziteta, koji su imali meni zanimljiv program. Poslao sam prosto prijavu. Izrazio sam interesovanje da upišem doktorske studije na tom univerzitetu. Oni su zahtevali neku dokumentaciju, zahtevali su nešto što bi moglo da se prevede kao motivacijalno pismo, odnosno tad se zvalo statement of purpose, ko sam ja, zašto mene baš taj univerzitet interesuje, šta bih ja to tamo radio, s kim bih radio, tako nešto. I to je to. To u slučaju Sjedinjenih Država košta neki iznos, od recimo 50 do 200 dolara, tada pošaljete prijave i nadate se najboljom, to je to. Nije praksa da se kontaktiraju direktno profesori, to u nekim drugim zemljama, tako je, prije čuo sam za Australiju, nekih ljudi koji su otišli tamo, da se kod njih na univerzitete dolazi tako što nađete profesora koji vas zanima, pa se onda s njim direktno dopisujete, ja sam taj i taj, radio bih to i to. Ovde to nije bila praksa, nego se prosto prijavi čovjek na univerzitet, pošalje papire i čeka. To je to. Bilo je potrebno da se u našem slučaju, ljudi kojima engleski nije materni jezik, da se polaže ispit za engleskog TOEFL i polaže se standardni prijemni ispit za američke postdiplomske studije GRE, koji se umeđu vremenu opet promijenio. To je to.
Je taj test nešto tehničko ili nešto kao test opšte kulture?
Koji?
GRE
je nešto što izgleda kao pristojan kontrolni iz srednje škole, recimo. Problem je što za 30 zadataka imate recimo 20 minuta. U tome se sastoji težina. Kad bi za tih 30 zadataka bilo 90 minuta, to bi bilo trivialno bilo kom srednjoškolcu koji je pazio u školi. Jer to nije ništa teško, ali je vrijeme jako, jako kratko i način na koji se makar tad bodovalo je bio takav da su se netačni odgovori, da su netačni odgovori nosili određen broj negativnih poena i to je u stvari bilo jako teško. Tako da ako recimo 20 ili 30 pitanja, na prvih 20 se odgovori tačno, to je mnogo bolje nego na prvih 5 netačno, onda sve ostalo tačno. postoji taj nivo stresa. GRE je uključivao još i verbalni deo gde se pisalo nešto. To u stvari izgleda kao test jezika, gde treba da se napiše esej na neku zadatu temu. Po nekom prečutnom pravilu, studenti koji se prijavljuju za postdiplomski studij na tehničkim univerzitetima, pogotovo ako su stranci, odnosno ako im engleski nije prvi jezik, maternji jezik, njima se malo gleda kroz prste, dozvoljava se da taj verbalni deo GRE-a ne mora da bude dobar. Neću to niko da kaže, naravno, jasno i glasno, ali to je neka praksa bila prečutna.
I onda dođe se u Ameriku, kako funkcioniše dolazak na univerzitet, da li dobijaš profesore po defaultu u odnosu na program koji si izabrao ili biraš sam kurseve?
To je
ja radim u visokom obrazovanju godinama, ali dalje me u neku ruku zbunjuje sistem izbornosti koji je u američkom obrazovanju prisutan, čini mi se, još od srednje škole. Tog kretanja kroz obrazovanje putem izbornih varijanta.
Neki predmeti su izborni. Meni je bilo interesantno to što sam ja došao u Ameriku, nisam nikog znao, nisam hteo da platim za stan ili sobu dok makar ne sretnem gazdu koji izdaje to. Pojavio se problem sa studentskim domom. Ja sam se prijavio za studentski dom, oni su tražili keš uplatu. Ja sam pitao, dobro, kako ja da platim kešom odavde, tada iz Beograda. Oni su odgovorili nešto u stilu, pa to nije naš problem, pravila su, prosto mora da se plati kešom. Ja sam poslao novac u koverti i stigao mi odgovor da bih mogao da se uselim 1. novembra možda u sobu. Kada ljudi, ja dolazim polovinom augusta, ja moram da spavam negde do 1. novembra, pa kaže, žao nam je to procedura. Tako dobro. Tako da sam ja stigao tamo, izašao iz aviona, imao sam jedan broj telefona, to je broj telefona mentora koji sam našao u međuvremenu. On nije bio tu. Tako da taj jedini kontakt koji sam imao nije bio tu. Ja sam pitao one ljude na aerodromu koji je najbliži hotel koji bih ja mogao da odem da prespavam 3, 4, 5 noći, koliko god, dok ne nađem nešto. U Americi postoji nešto što se zove Craigslist, što je u principu halo oglas. Tražio sam oglas ljudi koji izdaju sobe, što nisam mogao da me priuštim stan ili kuću, neki standard, ja se valjda živi u sobi. Našao sam sobu. To je, možda je trebalo da bude stresno, meni u tom momentu nije bilo stresno, ne znam zašto, možda sam ja bio malo pod utiskom putovanja na kontinent na kome nikad nisam bio, na kome nemam nikoga, sam ja stigao tamo sa 2 kofera i to je to. Ovo drugo što si pitao, kako izgleda biranje predmeta, studentu postdiplomcu su na raspolaganju svi predmeti koje postoje na tom i srodnim fakultetima. Ja sam konkretno bio primljen na doktorski studij na mašinskom fakultetu, tako da svi predmeti koji su na postdiplomskom nivou na mašinskom fakultetu su dostupni. Uz dogovor, odnosno uz neku vrstu odobrenja, bih ja mogao da slušam i nešto što je sa nekog drugog fakulteta. Ako je srodan fakultet, tehnički fakultet, onda mi ne trebaju nikakve posebne odobrenja. Ako bih želeo da slušam fiziologiju, onda mi treba neka vrsta odobrenja. Bilo je potrebno da ja u toku cijelih studija položim, ja mislim, 8 predmeta, da skupim određen broj poena, odnosno kredita, i to je to. Kako ću ja da iskupim, to je do mene.
Sama organizacija, to je kampus, jel tako?
Jest.
I omogućava li, pored studiranja, bilo kakav vid istraživačkog rada u sklopu teme koju ste odabrao?
Doktorski studij, kako mi ga zovemo studij, nije toliko studij. Uobičajeno je da studenti u toku ne više od 2 godine polože sve te obavezne predmete, odnosno skupe potreban broj kredita i onda posle toga, koliko god dugo da im traje boravak na tom univerzitetu, su usredsređeni samo isključivo na naučno-istraživački rad. Ja sam u toku prva 2 semestra više ličio na studenta nego na istraživača. Ja sam slušao po, čini mi se, 3 predmeta svaki semestar. I onda mi ne ostaje toliko vremena za naučno-istraživački rad. Na ovom univerzitetu je bila praksa da se nakon ta 2 semestra, znači nakon godinu dana, polaže neka vrsta preliminarnog ispita, gde je teoretski ideja da se pokaže da je student, odnosno budući doktorant, dorastao u doktorskom programu, tako da on može da ostane. I posle toga je student zvanično primljen u doktorski program. Do tad je neki status quo. Čak mislim da u toku ta prva dva semestra studenta plaća univerzitet, a da nakon toga on prelazi na budžet mentora koji svojim stipendijama ili grantovima pokriva troškove studenta. Od studenta se ne očekuje da radi bilo šta drugo. Studenti do diplomskih, odnosno osnovnih studija u Americi, klinci, mogu da rade nešto ako žele, ako imaju vremena. Meni to nije bilo dozvoljeno, odnosno ako hoću da radim, to mora da bude posao koji je u sklopu univerziteta, koji je u vezi sa mojim programom i moram da tražim odobrenje za to.
Od mentora ili od institucije?
Od institucije. Moja boravišna dozvola u Americi je vezana za naučno-istraživački rad, ja ne mogu da izađem izvan toga, nije dozvoljeno da se zaposlim u lokalnoj pizzeriji ili u lokalnom restoranu, to prosto nema veze sa naučno-istraživačkim radom, ja sam došao da bih bio istraživač, odnosno student doktorant.
U odnosu na studiji u Beogradu koji si pohađao, znači osnovni studiji i taj studij postdiplomski, odnosno doktorski u Americi koji si pohađao, kakvi su resursi? Da li je ta Amerika stvarno toliko famozna po svojim resursima, po biblioteke, sadržajima?
Ja sam kao doktorant u toku ova prva dva semestra imao obavezu da radim nešto što bismo mi zvali asistent. U Americi ne postoji zvanje asistenta, ne postoji nastavnik, odnosno neko ko radi u nastavi, samo u nastavi, ko ima zvanje asistenta. To ili radi profesor, ili rade stari studenti osnovnih studija, odnosno studenti postdiplomskih studija, u ovom slučaju to je bila moja malenkost. Ja sam dobio mail kad sam primljen na taj fakultet koji je rekao, malo je duži uvod, ali ima smislu. Mail u kome je pisao da taj profesor meni kaže da ću ja prvog semestra po boravka tamo biti asistent, odnosno TA, teaching assistant, kako oni kažu, i iz toga to primite. Samo prva reakcija je bila da možda mi postavljate neku literaturu, neki plan i program, možda ja ne znam to što vi tražite od mene, ja se ne sramotim bez veze tamo, ispada da se od mene očekuje nešto. Na kraju se ispostavilo je to mnogo manje ozbiljno nego što sam ja očekivao.
Jesi imao direktan kontakt s nastavom, sa ljudima?
Da i ne. Moja uloga se svodila na to da odgovaram studentima na pitanje u toku vježbi, u principu, ako im nešto nije jasno, ako imaju neko pitanje, ja bi trebalo da im odgovorim na to pitanje, njihove projekte, zadatke, kolokvime, kako god bismo mi to zvali, ja mogu da pregledam i da dam neke preliminarne poene, ali će onda profesor to da ponovo pregleda i da ili usvoji moje poene ili da ih ne usvoji. Tako da sam sa te strane bio u stvari u kontaktu s studentima osnovnih studija. Moj utisak je da su oni isti kao i naši studenti, oni samo imaju puno više para, oni ne kubure sa učilima, sa nastavnim sredstvima, sa pločicama u kupatilu, sa prozorima koji ne diktuju i sl. On je ceo taj sistem američkog studiranja je nešto u čemu se vrti užasno puno para. Za mojih 5 godina tamo taj univerzitet je izgradio 4 nove zgrade. A zašto ne, kad imaju viška para? I mislim da, pošto studiranje u Americi jako puno košta, studenti su svjesni da je njihov boravak na univerzitetu jako skup.
I u tom smislu privilegija. Plaćena privilegija, neka vrsta plaćene
privilegije, dobar dio njih je nakon diplomiranja dužan neke vrlo ozbiljne pare. Pa sad ako student diplomira neku struku koja je isplativa, u kojoj ima novaca, to onda nije toliko strašno. Ako diplomira liberalne umetnosti, onda je malo strašnije, pošto to prosto nema para. A školarina košta koliko košta.
I sistem to potražuje?
Sistem to potražuje, oni traže od klinaca koji imaju 17-18 godina da potpišu ugovore, da prihvataju obavezu za pozemljivanje iznosa od reda veličine 100, 150, 200 hiljada dolara, oni predstavu nemaju šta potpišu, to nikakav problem, nikom nije potpisali, dužni ste pare. Da li je taj neko diplomirao, da li taj neko može da vrati te pare, to nije bitno, ugovor je potpisan. Ne postoji klauzula ugovora, ako se povučete, onda ne plaćate, ne plaćate, to je to. Nemali broj studenta ima vojne stipendije, vojska Sjedinjenih Država pokriva apsolutno sve, 100% stipendija, oni moraju da paradiraju po kampusu u uniformi, imaju neku vrstu vojnih formalnih obaveza i nakon toga moraju da služe u vojsci, recimo 5 godina, i nakon toga su slobodni. Ako neće da služe, može i to, ali onda su dužni cjelokupan iznos. Ali američki studenti ne razlikuju se apsolutno ni po čemu od naših studenta. Ima jako finih ljudima, jako vredne dece ima, ba ljudi koji nisu baš tako fini. Ono što je po meni jako velika razlika bila, to mi je malo šok bio, studenti čak i osnovnih studija jedni druge doživljavaju kao konkurenciju. Ja to na Balkanu, Beogradu, gde sam ja studirao, nisam nikad video. Mi smo davali projekte jedni drugima. Mislim da se nije nikad desilo da neko precrta moje ime i napiše svoje, ili obrnuto je da tako preda, ali ono što ja radim u toku studija, nije nikakva tajna, to nije neko moje znanje koje sam ja mukotrpno stekao i ne dam nikome. Meni se recimo ovdje desilo da sam u ovakvoj učionici bez veze prošao pored dvoje studenta koji su radili neki završni projekat i da sam ja vidio u tom prolazu kako su oni zaglavili, ja sam im rekao, prvo je to, ovo možda mogu da bude interesantno ovako, onako, i otišao sam. Oni su saznali moje ime i napisali su na tom završnom izveštaju da sam ja njima pomogao. I to je profesor pomenuo da se on meni zahvaljuje, jer sam ja pomogao njima.
Ali to je visoki nivo etike.
Pa jeste, ali sam isto tako shvatio da moju ponuđenu pomoć neće niko odbiti, ali mi isto tako neće niko ponuditi pomoć. E sad, da li je to dobro? Oba sistema imaju plus i minus. Meni je ovo bilo jako neobično. Sam ja prvih 30 godina života živeo negde gde akademski rad nije nešto što se smatra nečim što mi ljubomorno čuvamo za sebe, ali ovde kolega iz klupe, potencijalna konkurencija. Ja sam se sa reči konkurencija na mašinskom fakultetu sreo samo u razgovoru sa mojim mentorom i profesorom, naravno, na osnovnim studijama, koji je rekao, pitaj me sad sve što hoćeš, jesi sad student, moja radna obaveza, opis mog posla da ti odgovorim na sva pitanja. Kaže, ono momenta kad ja dam diplomu, ja možemo samo sklopimo ugovor u tehničkoj saradnji. Ti si inženjer, ti si konkurencija. Sad nisi, sad me pitaj sve što hoćeš. Uopšte nije bitno šta, ako ti ne znaš šta da me pitaš, pa to je tvoj problem, ali...
Iskoristi me.
Iskoristi me, apsolutno, iskoristi me do kraja. Ovde to nije slučaj, ovde su prosto studenti, pogotovo studenti postdiplomci, vrlo na distanci.
Svjesni tržišta rada koji ih očekuje, vjerovatno je svjesni da trka traje od samog početka obrazovanja, a ne od kraja obrazovanja.
Jedna stvar koja je meni bila opet potpuna novost, ispit koji se radi kod kuće. Kako se ispit radi kod kuće? Ta ispit koji se radi kod kuće se radi u kafani nas trojica, petorica, nije bitno. Svako će da uradi po nešto. Nikako. Nikako. Nas je taj predmet slušalo samo četvoro. Nas četvoro je bilo četiri ljuta gusara koji mrze jedne ili jedan drugoga, koji tih 48 sati koliko je trajalo. A ta ispit koji se radi kod kuće se radi tako što je profesor poslao zadatke recimo petak u podne i rok da se pošalju odgovor je nedelja u podne. To je to. Zašto se mi nismo našli, uradili sve to zajedno? Pri tome se mi ne poznajemo, nemamo veze jedan s drugim. Naš četvoro radi na četiri različita projekta sa četiri različita mentora. Nikakve veze mi nemamo. Sve i da ostanemo u Americi, ostajemo u zemlji koja ima četiri vremenske zone, koja ima 300 miliona ljudi. Potpuno je besmislica da se mi takmičimo nešto. Ne, apsolutno, to je nemoguće. Kako da radimo zajedno? Možemo da radimo zajedno.
Koliko ti je kao balkansko mentalitetu bilo teško da uđeš taj mod?
Nije, zato što sam bezobrazan. Dovoljno sam star da se ne oduševljavam ničim tamo i dovoljno sam bezobrazan da me ne gaze. Ja sam radio sa mentorom koji je Azijat, odnosno Koreanac. A koliko sam ja uspio da shvatim u Americi, azijski narodi nemaju nikakvu razliku između života i rada. Slobodan dan, šta je slobodan dan? Čovjek koji je živ, on radi. Kad umre, onda ne radi. Ja sam se borio za odmor. Ali sam isto tako odlažio u kući kad završim i to je to, poprosto to je to. Vidio sam da to ne rade neki drugi studenti. Naprimjer, kineski studenti sa kineskim mentorima rade 24-7, dok ne umru. Ja nisam sad, da li sam ja naišao na čovjeka koji imao neko razumevanje prema meni ili šta se desilo, nije ni toliko lako otpustiti studenta. Zvuči kao da je lako, u praksi nije, ali to ipak zahtjeva neko objašnjenje. Možda smo mi navikli da se malo više laktam, da smo malo neposlušni, da se malo opiremo nekom autoritetu. Opet, kineski student se ne opire kineskom profesoru, to je gospod Bog koji je rekao šta se radi, to se radi. Ja nisam potekao iz lakog okruženja, to kod nas ne ide tako.
Rekao si da upisuješ doktorski i da si na budžetu mentora. Znači, mentor je taj koji je finansijski odgovoran za tvoj studij,
Tako je.
što automatski znači da bi bio mentor, on mora imati dovoljno finansijsko zaleđe otjelovljeno u projektima.
Ja bih se vratio korak unazad da bi bio primljen na fakultet u svojstvu nečega što bismo mi zvali docent. On mora da ima projekte i mora da ima financije za taj projekat. Profesor isto tako odgovoran za opremanje laboratorije.
Znači, nauka je uvijek povezana sa nastavom. To nije odvojivo.
E, sad si je pitao puno stvari.
Ja dolazim iz svijeta političkih nauka, ti dolaziš iz svijeta tehničkih, zato me to interesuje.
Rekao si ovako, nauka uvijek povezana sa nastavom. Imam zanimljiv, mislim, zanimljiv komentar na to. Gledajući i slušajući predavanja profesora, koji se manje više svi bave nekim naučno-istraživačkim radom, i gledajući neki od njih kako spremaju ta predavanja i prosto gledajući šta to oni predaju ovog semestra, ja sam dobio utisak da je nastavni dio njihovog posla manje važan, mnogo, mnogo manje važan u odnosu na naučno-istraživački rad. Ovo je neobično zato što studenti postdiplomci ne plaćaju da budu tu, ja nisam u dugu, ja ne dugujem nikakve pare nikome zato što sam tamo studirao. Studenti osnovnih studija duguju jako puno para, oni su izloženi isključivo i samo nastavi. Kako onda moguće da ta nastava nije važna? Njihovi profesori, čini mi se, dolaze na predavanje malo nespremni, odnosno na ono što sam ja imao priliku da vidim kod nas. E, ovo je, nažalost, potvrđeno, bukvalno posljednjih dana u Americi, gde sam ja otišao da se pozdravim sa ženom koja, recimo, bila referent u studentskoj službi za postdiplomce. Ja sam rekao ovo. Evo isto ovo što sad tebi kaže, meni se čini da nastava nije baš na prvom mjestu, da nije prioritet ovim ljudima. Ona onako začutala i rekla, kaže, pa nažalost u pravu si, jesmo mi na nekom nastavu, naučnom vijeću, recimo, imali taj slučaj da je neko potekao pitanje nastave i da se neko iz uprave univerziteta pojavio i rekao, pa da, nije važno. Nije važno zato što profesor Darko Kovačević, koji ima 2000 citata, je reklama za ovaj univerzitet i on je zvijezda. Čini se da njega ni jedan student osnovnih studija neće vidjeti, jer on nema vremena da se bavi nastavom, ne znači ništa, ali on je zvijezda. On prodaje ovaj univerzitet. Nemate vi apsolutno ništa s njim. Vrlo moguće da on jako loši kao mentor, zato što je on zvijezda, što on naučnik, nema vremena da se on bavi studentima i njihovim problemima, da li ste vi uradili nešto isto. On i dalje brend. On je toliko veliki da niko ne može da mu kaže, ali da, ali ti si kao Ti si beskoristan za bilo šta drugo, osim što si sam sebi brend. Ali tako je. To je neki moj dojam.
Jako lijepo mislim. Da li to važi i za humanističke nauke?
Zašto nemam pojma.
Nemaš pojma.
Nemam pojma, zaista ne znam. Ja sam upoznao vrlo malo ljudi koji su...
Ne tehničkog obrazovnog profila.
Koji se bave humanističkim naukama. Koliko sam shvatio, tu se vrlo često radi o američkim profesorima. Tu nema Kineza, Koreanaca, Indijaca. I oni lakše rade, to što rade sa manjim grupama, ima mnogo, mnogo opušteniji odnos među studente i profesora, to znam. Kao što rekao, ja sam se za odmor laktao, vrlo ozbiljno laktao, do te mjere da sam jedne godine kupio kartu i rekao, kad na mentorovo to ne može, ja sam rekao, dobro, ja sam kupio kartu. Nisam direktno izgovorio, ali ako ne može, evo ti mi pošalji mail, ja neću se vraća, nikakav problem. Ja sam kartu kupio, a kartu ne mogu da vratim, ja idem. Ja godinu i pol dana nisam otišao nigde, pa otići ću na 3 sedmice kući, neće propasti nauka za te 3 sedmice.
Da li si iskustvo koje pominješ doživio i sa svojim mentorom? Jesi li imao uvid u njegovu pripremu za nastavni rad, za nastavni proces?
Jesam. Njegov predmet koji on predavao je jedan od predmeta koji sam ja slušao u prvom semestru, znači kad sam tek došao tamo. Taj predmet se zvao numeričke metode primijenjene na biomedicinski inženjering. To tako formulisano može doslovno da bude bilo šta. Ali doslovno bilo šta. To je jako, jako onako, opšta formulacija predmeta. On je predavao elemente svog sopstvenog istraživanja. Znači, taj plan i program tog predmeta su njegova stvar. Narednih semestara je njemu dodeljeno da predaje studentima osnovnih studija, recimo dinamiku. Mogu sam ja, on je predavanje spremao doslovno danas za sutra. ja se u Beogradu sećam profesora koji su imali svoja predavanja, koji su decenijama spremali, brusili.
Akumulirali, pripravljali, da.
To nema nikakve improvizacije, to nema nikakvih zadataka koje sam ja sinoć nešto rešavao ispod stola, nešto brljao. Njemu to jednostavno nije važno, on se tad bavio sobstvenim izborom u više zvanja. To bi, da, pretpostavljam, bio vanredni profesor, to je jedini njegov zadatak. Dodatna po meni glupost, što koliko ja znam, američki profesori nemaju platu u julu i avgustu od univerziteta, zato što ne predaju. Istovremeno, ta isti univerzitet u principu kaže, pa dobro, vaše predavanje nisu važne, vaš naučno-istraživački rad je važan, pa dobro, zašto onda ne platite? Većina profesora, skoro svi profesori, se upravo u julu i avgustu najviše i bave naučno-istraživački rad, pa baš zato što nema studenta. Ne, neki čudan sistem koji je meni bio licemjeren, recimo.
Kako funkcioniše koncept nastavne literature za predmet? Po principu snalaziš se ili po principu dobiješ spisak ili po nekom
slučaju? Tako što profesor kaže da je preporučena literatura to.
I ta literatura postoji u biblioteci ili negdje u okviru kampusa, možete doći do nje?
Teoretski da. U principu ta literatura postoji na sajtovima. Postoji PDF toga koji može se skine, makar ja sam mogu pogao da skine, nisam se bakćao bibliotekom. Koliko znam, oni obično kažu, profesori, obično kažu da u biblioteci se nalazi 1, 2, 3 ili 5 primjeraka. Ako su male grupe, a većina predmeta, makar na mom fakultetu je bila takva da slušale male grupe, to nije problem, jer onda nas četvoro možemo da uzmemo po jedan primjerak i to nije problem. Bilo je predmeta koju smo slušali zajedno postdiplomci i studenti osnovnih studija, uz neke male razlike, mahom projektima koje smo radili, nas je u amfiteatru bilo 60-ak, ne postoji 60 primjeraka, nijedne knjige. Ima i nema, američki udžbenici su skupi, ako će neko da kupi udžbenik, gde god to košta. $100 to nije previše para, ali nije zanemarljivo.
Kako su autorska prava u tom domenu?
Ne bih znao. Ja sam jednu knjigu koju nisam uspio da nađem u PDF-u, da piratiziram. Ja sam je kopirao u biblioteci, jer je bilo moguće da se kupi kredit za fotokopiranje, onda da baš ne bi bio do kraja bezobrazan. Ja sam recimo 7 dana dolazio i kopirao po 7 knjige. I onda sam je odneo u kopirnicu fakultetsku na korečenje, rekao sam, biste li mi ukorečili ovo, da vidimo šta će se desi, oni su mi vratili, nije me niko ništa pitao. Pretpostavljam da sam donio knjigu i rekao, da li biste mi ovo iskopirali, ukorečili kao što to mi ovdje radimo, da bi mi rekli, to ne može, jer to nije, bla, bla, bla. Ja sam ovo prosto sam u svojoj režiji iskopirao. To je jedna jedina knjiga gde sam mogao da se susretnem na neki način sa autorskim pravima. Ja nisam nikad nikome tamo ni govorio da ja imam PDF-o, da sam ja nešto skinuo, prosto nisam htio da istražujem autorska prava.
I misliš da je to generalni slučaj sa ostalim videima autorskih prava? Muzika, filmove i serije, sve ono što mi godinama, software, sve ono što mi godinama koristimo ovde manje više polu ilegalno. Bar do dolaska Netflixa, Spotify i tako dalje.
Posjedovanje kopije elektronske nečega, samo po sebi je siva zona koja nije nelegalna. Iz prostog razloga, ono što mi imamo, što smo kupili, recimo ja sam kupio neki softver. Ne postoji nikakav zakon koji mene sprečava da ja napravim digitalnu kopiju tog medijuma, recimo da je to neki Blu-ray ili DVD, i nema nikakvog zakona koji bi rekao, dobro, gde ti je DVD? Pa, bacio sam, slomio sam. Distribucija je problem. Ono što sam ja lično imao priliku da vidim je studenti koji su koristili torrente u sklopu kampusa i koji su sidovali, su dobijali mailove od univerzitetskog IT-a, koji su otprilike sročeni ovako da je primećeno da se sa određene IP adrese odvija neobičajena mrežna aktivnost. I to ne pošalju studentu, to obično pošalju mentoru. Mentor naravno zna o čemu se radi, onda mentor nama pošalje mail. Kogod, ajde, samo prestani. Znači, ne hapsi niko nikoga, niko ne preti nikome, ali prosto nemojte to da radite, vidljivo je. Ja sam skidao knjige, stripove, na primjer, i nije bilo nikakvih problema s tim, prosto, to je minimalno. Čuo sam da su ljudi imali problema sa aktuelnim serijama, zapadne produkcije.
Da, ono je što u tom momentu donosi novac, jer
to je
momentalnim autorskim pravima.
Da sam htio da skinem Casablanca u Blu-ray, HD, pretpostavljam da niko ne bi reći da je apsolutno, ali ni, prosto nisam, ali nije to baš toliko striktno.
Sam život u Americi, mjesto u kom si ti bio univerzit, nisi precizirao, možda sam reći.
Mogu, grad se zove Rochester, nalazi se u državi New York, u sjevernom delu države New York, u blizini jezera Ontario, gradu koji ja nisam čak znao ni da postoji uopšte. Je grad u kome je osnovana fabrika, odnosno firma Kodak, koja je svojom genijalnom poslovnom politikom, a digitalna kamera nikad neće zaživjeti, otišla po vodu, otišla u istoriju bezmalo. Tamo isto tako i sjedište kompanije Xerox, koja proizvodi fotokopira mašine i štampače. Neobičan je život u Americi. Prvi kontakt sa Amerikom daje neki utisak da je to slična nacija nama, da mi možemo tu da se uklopimo bez problema. Sad ću malo zvučim pretencijozno, mi pripadamo možda sličnim kulturama, ali pripadamo različitim civilizacijama, apsolutno. Da, relativno jednostavno otići s Amerikancem u kafanu, napiti se, to oni rade prosto, to je duželjubivi su, otvoreni su, ja sam čak probao u nekoliko navrata da odem sam u kafanu, to ne može. Znači, mogla da uđem sam u kafanu, ali će sesti neko pored mene. I to bez ikakvih zadnjih namjera, prosto to je prostor u kojem se obavlja društveni život. Onaj ko hoće da bude sam, taj nije tu, taj negdje drugo, ali nije došao tu, ljudi ne dolaze tu da budu sami. U Švedskoj je obrnuto, na primjer, u Švedskoj čovjek možda sjedi u stolom sam čitavu noć, apsolutno neće niko da mu priđe, ali to je njegova privatnost. Ovi malo drugačije razmišljaju, ali ima, apsolutno ima razlika. Ako probate da razgovarate s Amerikancima o nečemu suštinskom, da to nije neko piće, da nije neka plitka priča, recimo, ova nacija koja apsolutno ne bude zemlja u odnosu na nas. I što je meni recimo smetalo, ovo je možda trivialno, možda smiješno, u Americi se ne hoda nigde. Čovjek koji hoda ulicom u Americi, on je malo sumnjiv. Ne kod tebe da se hoda, to je zemlja koja je napravljena oko automobila, oko motornih vozila. Od tačke A do tačke B se ide motornim vozilom. Postoje gradovi u Americi koji su malo manje takvi, po pravilu istočna obala takva, ali u principu nije praksa da se hoda nigde. Meni je dešavalo mi se da budem bez prevoza, a odlazak u samoposlugu je problem. Nema samoposluge na čošku, samoposluga se nalazi u tržnom centru koji je 10 km dalje. Jel može prevozom? Pa može, ali je nezgodno, to traje 2 sata. Gradski prevoz nije, on je namenjen nižim društvenim slojevima.
Dobro, da se vratimo na studiji. Mm-hmm. Tema tvoje doktorske teze i disertacije je sama oblast. Biomedicinski inženjering.
Da.
Možeš da reći nešto o tome?
Mogu. Biomedicinski inženjering je jako, jako široko polje. Konkretno u Rochesteru, na novom univerzitetu, da se vratim korak unazad. Ja sam studirao na mašinskom fakultetu, ali moj mentor je predavao i na mašinskom i na biomedicinskom, pa otud veza. Na ovom univerzitetu postoji i fakultet biomedicinskog inženjeringa, tako da se oni samo time bave. Tamo postoje grupe koje se bave istraživanjem rožnjače oka, na primjer, koja u principu postoje pod pritiskom, ista fizika važi za to. A bave se modelovanjem zarastanja kostiju, preloma kostiju, odnosno pokušavaju da to nekako opišu nekim matematičkim modelima. Bilo kakav spoj klasičnih inženjerskih nauka, inženjerskog pristupa, neke matematike, fizike, neko računanje koje je primenjen na živo tkivo, bi mogao da se nazove biomedicinskim inženjeringom. Modelovanje nervnog sistema je isto tako biomedicinski inženjering. Ovo čime sam se ja bavio se tiče modelovanja unutrašnjeg uha, odnosno, mi smo se bavili nečim što anglosaksonci zovu basic science, nauka radi nauke. To samo po sebi nije primjenljivo ni na što. Ne postoji nikakva industrija gdje se to direktno koristi, ali se radi o tome da pokušamo da shvatimo kako uho radi. I sad možda logično pitanje je, dobro, šta je to tako interesantno, zašto bi uho radilo? Evo, samo ukratko, ljudsko uho je detektor, mirni uređaj koji registruje razliku u intenzitetu, reći ćemo, da se ne petljamo mnogo sa tehničkim izrazima, otprilike milion puta, to znači da je to mjerni uređaj koji meri jedan, ali možda meri milion. opseg frekvencije otprilike koje čuje zdrav čovjek je od 20 Hz do 20.000 Hz. Zdrav čovjek makar u raspon recimo među 1 i 3, 2, 2, 3 kHz može da razlikuje frekvencije od svega nekoliko Hz. To sve zajedno omogućava jedan mali organ. Kako to radi, zašto to tako radi, to je nemoguće. Mi nismo u stanju da napravimo takav mjerni uređaj. Da se obuhvati sve zajedno, toliki raspon sa tolikom preciznošću, to ne može. To je neizvodljivo. Može, ljudsko uho. E, konkretno, ovaj moj rad u Americi se bavio proučavanjem toga kako unutrašnje uho radi, kako je to moguće. I mi smo primjenjivali numeričke metode, odnosno matematičko modelovanje, da bismo istražili princip rada unutrašnjeg uha.
Nakon samog naučno-istraživačkog rada, koji je vjerojatno podrazumio određene korake, saradnju s mentorom, vjerojatno je pisanje nekih radova, došla je odbrana. Kako funkcioniše odbrana toga što je napisano?
Ja vjerujem da je slično kao kod nas. Ja sam bio na jednoj odbrani doktorata u Beogradu. Rekao mi da funkcioniše isto. Odbrana je javna, makar prvi dio odbrane je javan, može bilo ko da dođe. Komisija sluša kandidata koji ima nekih, recimo, 45 minuta da iznese svoju tezu. Komisija ili publika, ukoliko žele, mogu da postave neko pitanje i to je to. Nakon toga se publika isprati napolje i komisija ispituje kandidata iz zatvorenih vrata. Za to ispitivanje može traje sat, dva, tri, koliko god komisija ima pitanja. Svi članovi komisije su sa istog univerziteta, iako je pravilo da makar jedan od njih mora da bude sa drugog departmana, odnosno sa drugog fakulteta. Ja mislim da je izvodljivo da bude i sa drugog univerziteta skroz, ali nema potrebe, to niko ne uslovljava. U Švedskoj, odnosno u Evropi, koliko ja znam, mora da bude sa drugog univerziteta. Dakle, da mora da bude potpuni stranac, uslovno rečeno. Ovdje ne mora. Koliko je meni poznato, nema nikakvih formalnih zahtjeva o broju objavljenih radova, odnosno o kvalitetu, odnosno časopisima u kojima su radovi objavljeni. Mislim da je teško izvodljivo da neko od vanih doktoraca nula objavljenih radova, jer postoji neka komisija koje se podnosi molba da bi oni odlučili da li je kandidat zreo i spreman za odbranu, ali ta komisija nema nikakav pisani statut po kom se rukovodi, isto kao što reizbor u više zvanje nije stvar pisanog statuta, nego je stvar odluke komisije, pa koliko je to radova potrebno, što više to bolje. Ali nije ništa, čini mi se da nije ništa specijalno. Ja sam pitao da li u redu da moja majka, na primjer, bude uključena u ovaj prvi javni deo odbrane, sam rekao da bih ja nju pozvao Skype-om. To što ona nije u Americi, nego u Sarajevu, da li bi mogla da gleda, eto, sina kako brani ušu, rekli da naravno nema nikakvih problema, pošto je to javna odbrana, pa samim tim ni ovo nije nikakav problem. Ako je moguće samo da se ne meša, da ne zvoni nikome telefon, da ne postavlja nikakva pitanja, to je to. Ja, meni su postavljali, mislim, 2,5 sata, čini mi se, nakon toga pitanja, ali nije to ništa neprijatno, to su prosto...
Da, znači, odbrana koja veoma liči na proces odbrane.
Ja čak mislim da je u osnovi potpuno isto.
I tvoja titula, tvoje zvanje je na engleskom?
Na engleskom je PhD Mechanical Engineering, odnosno doktor nauka mašinstva ili tehničkih nauka, crtica mašinstva, ne znam kako isto kod nas.
Dobro, nakon toga završio se sam Amerikom, preskočit ćemo porodične privatne komponente, obrio se u Švedsku.
Tako što, sad tu moramo da se dotaknemo porodične komponente, pošto je moja porodica jako mala. Moj jedini rođaka, živi u Švedskoj. Ja sam ja otišao u Švedsku da bismo mi konačno živjeli u istoj zemlji. Po prvi put u našim životima. Pošto nas je nekako su nas putevi vodili na razne strane. Sad sam u Švedskoj, u gradu koji se zove Linköping. Pa mali grad. Ja mislim da ima nešto oko 200.000 stanovnika. Za Skandinaviju to nije mali grad, ali to definitivno nije veliki grad. Univerzitetski grad se sve vrti oko univerziteta i lokalne klinike. Bavim se nečim što se zove koštano provođenje zvuka, recimo na engleskom je bilo bone conduction. I dalje u vezi sa sluhom, sa audiologijom, ali ovog puta nešto što ima primjenu, za razliku od onoga što je bilo u Americi, što je bilo čisto nauka. Sad se bavim nečim što se primjenjuje na određeni tip slušnih aparata.
To je postdoc.
To je postdoc, da. Ja sam čak čuo da ljudi to zovu postdoc studije. To nije postdoc studije. Neko ko je doktor nauka i ko želi da radi u Zapadnoj akademiji kao profesor, odnosno ko bi htio da bude docent na Zapadu, kao smo rekli ranije, mora da ima financije. Mora da ima grantove ili stipendije, odnosno projekte koje može da finansira. Nije realno da to ima svršeni doktorant. Velika većina ljudi koji su tek završili doktorske studije to nemaju. Postdoc je nešto što im daje priliku da rade u laboratoriji koju neko drugi vodi, gde su oni više ili manje samostalni i gde čak mogu da se samostalno prijavljuju za grantove, odnosno za financije, i mogu da steknu relevantno radno iskustvo, odnosno da steknu financije koje će im omogućiti da se prijave na univerzitet samostalno.
Ti nemaš ambicije od toga?
Za sad ne, ne, ne.
Ali uspjevaš da stekneš sredstva, odnosno da egzistiraš na osnovu toga što radiš?
Apsolutno. Mada se u mom slučaju ovo više zasniva na uspješnosti mog mentora koji obezbeđuje te financije, nego na nekom mom radu. A možda je moj rad na tim projektima dovoljno uspješan, pa mi imamo financije da to sve radi, ali nisam ja taj čiji je potpis na prijavi za financije, odnosno na aplikaciji za grant, kao što se to kaže na staroslovenskom.
Kakvi su tu resursi, odnosno sad opet na Ameriku,
Beograd? Slabiji. Amerika je ovde daleko, daleko bolja. U Americi rad sa bibliotekom, sa knjigama, sa posuđivanjem knjiga koje postoje u nekim drugim bibliotekama, nekim drugim univerzitetima, je daleko bolji. Američki univerzitet je imao pristup praktično svakom časopisu. Ja ovde u Švedskoj moram vrlo često da koristim Sci-Hub da bi skinao članke koji mi trebaju, koji su objavljeni u nekom časopisu, gde mi prosto nemao pristup. Mogao bih da tražim kroz biblioteku da se dostavi taj članak, to bi trajalo nedelju dana, nema potrebe da čekam toliko. Ono što je u Švedskoj značajno drugačije u odnosu na Sjedinjene Države je radna kultura. Ja sam se u Americi borio za odmor, svađao se za odmor, bio bezobrazan, na primjer, za odmor. Ovde to nije slučaj, meni je ovde rečeno da nema smisla da moj godišnji odmor traje manje od mjesec dana, to je nepristojno.
Znači, imperativ je u neku ruku da se dovoljno odmoriš kako bi bio dovoljno produktivan.
Ne goni nas niko, upravo ja ne moram da se pojavim na poslu. To da li sam došao ili nisam, da li imam nešto privatno da završim, šta god da je to, ne moram da obaveštavam šefa, ne mogu da kažem mentor, nije mentor, da ja neću biti tu danas ili neću biti tu odu do prostu, radi šta ti treba, to je tvoj život. Porodica dolazi na prvo mjesto, ako moram da otputujem negdje iz nekog razloga, imam neki privatni porodični razlog da putujem, dovolj da najavim to putovanje, čak ne moram da uzimam slobodne dane. Opet je logika ista, porodica dolazi na prvo mjesto. Slučajno znam, pošto sam malo učestvovao u pisanju predloga za finansiranje, a šef je morao da napiše CV gde je morao da navede taksativno svaku godinu u kojem se bavio naučno-istraživačkim radom šta je radio, ako nije radio, zašto nije radio. On je imao 8 mjeseci pauze zbog roditeljskog. Je li on uzeo tih 8 mjeseci, a tih 8 mjeseci znači da on uopšte nije radio, znači on nije noću radio, on prosto nije radio. To je njegovo
legitimno pravo.
Njegovo legitimno pravo, da tu se ne postavlja nikakvo pitanje, nije on pisao nikakve molbe za to, nije on tražio ni ništa, on je prosto obavestio univerzitet, ono svog poslodavca da je on postao otac i da njega od do neće biti, to je to. To je potpuno novo, meni bilo koliko ko nije radio u Skandinaviji, mislim da mu je ovo novo, da nema neke presije, da se ne radi ništa za juče.
A opet funkcioniš?
A funkcioniš, u principu funkcioniš. Rekao bih da funkcioniš možda za nijansu sporije, mada objektivno. Iako me neko u Americi terao da budem u kancelariji, da radim od do... Pa ja i dalje mogu da gledam YouTube ako hoću. Ne može niko da me natera da budem produktivniji nego što ja mogu da budem. Može samo da me naljuti pa da budem manje produktivan, ali... Skandinavija je malo posebno po tom pitanju.
dalje planuje u vezi s tim? Kako funkcioniše postudok uopšte? Jesu to mandatni, ugovorni periodi u kojima provodiš radeći nešto ili...
Jesu, to malo zavisi od zemlje u kojoj se radi, univerziteta na kom se radi postdok. Na primjer, znam da univerzitet u Rochesteru, na kom sam ja doktorirao, ne prima ljude koji su već proveli 8 godina na postdoku. Ne na tom univerzitetu, nego bilo gde drugde. Da li oni to smatraju neuspešni postdok, u toku tih 8 godina taj neko nije postao docent, pa onda on je postao beskoristan. U Švedskoj je malo drugačije, postoje neke slične zakonske odredbe, ali mogu da se zaobiđu tako što taj neko nije zvanično postdok, nego recimo inženjer istraživački ili tako nekako. Malo se promeni naziv
titularizacija.
Ali da, bukvalno titularizacija, ali opis posla ostaje isti. Pitao si me za planove. Mislim da bih hteo da se malo udaljim od akademije i da odem u industriju. Matur sam ja za akademiju. Moje neko mišljenje. Ako do sad već nisam, do sad nisam trudio da se probijem negde u akademiji, neću ni sad.
Koji vid industrije bi bio adekvatan za uski obrazovni profil u kojem se ti usmjeravao od osnovnih studija do...
Ako bih radio ono što mi zovemo usko stručno, to bi bile firme koje se bave razvojem i proizvodnjom slušnih aparata, takvih firmi. Pogotovo slušnih aparata koji se zasnivaju na koštanom pogađanju zvuka. Takvih firmi nema puno na svijetu, njih ima 4 ili 5 možda, velikih, ozbiljnih firmi. Jedna od njih ima razvojni centar u Švedskoj, druga je u Danskoj. Mi čak imamo neku saradnju s njima, radili smo s njima neke projekte, to bi bilo usko stručno, neko ko ima iskustva u programiranju, a ono čime sam se bavio se u principu svodi na programiranje, bi mogao, na primjer, da radi u data science-u. Da li je to ono za što sam se ja školovao, ili je to nešto što ja mogu da radim, a donosi pristojne prihode, pa sad to je drugo pitanje, da li?
Život u Švedskoj u odnosu na život u Americi, odnosno na život u Beogradu, mislim, prvo što su, recimo, tri različita diametralna sistema, ako se gleda onako površno, kako ih ti doživljavaš?
Teško je reći, ja sam u Beogradu bio mlad, tako da mi u Beogradu bilo zanimljivo, ja sam tamo studirao, tamo sam izlazio, tamo su mi svi prijatelji. Znači, ovo je zanimljivo pitanje. Nisam siguran što bih rekao. Ja u Americi nisam imao porodicu i decu. Ja u Švedskoj imam ženu i dvoje dece, tako da u svakoj od tih zemalja sam ja bio u potpuno drugačijoj situaciji. Mi je teško onda da uporedim.
Dobro, klopa, društveni život, pristup kulturi i tako dalje.
Društveni život je potpuno različit iz mog ugla.
Zbog okolnosti u kojima si.
Zbog okolnosti u kojoj ja živim, čini mi se da su Amerikanci društveniji, da im je onaj neformalni odnos sa drugim ljudima daleko, daleko lakši za uspostaviti nego u Švedskoj. Švedjani se ne druže, prosto toliko. Međusobno, nama je trebalo godinu i pol dana da se upoznamo sa komšijama koji stanuju u vrata pored nas, na primjer, to nije slučaj u Americi. Ja sam čuo od starijih naše generacije, od naših roditelja u stvari, da je Sjeverna Amerika kontinent nedruštvenih ljudi koji se mrze, apsolutno nije tačno. Nažalost, nemam dobar odgovor na to pitanje. Prvenstveno zbog toga što je moja životna situacija potpuno različita u svakoj od te tri zemlje, tako da... Plus sam ja u Beogradu, u principu, svoj na svom, iako sam ranije rekao da sam mala biljka bez korijena, ali tamo sam odrastao, tamo imam prijatelje, a u Americi nemam prijatelje, imam kolege, imam saradnike. U Švedskoj isto tako imam neke saradnike, ali u mojim godinama, ja sam 80. godište, znači 42 godine, ove godine, kasno je meni da ja sad stvaram prijatelje u Švedskoj.
Razumijem, ali recimo hrana, pristup kulturnim sadržajima.
Za kulturne sadržaje, nažalost, ne znam, zato što je mene u Švedskoj zakačila korona, tako da nema kulturnih sadržaja. To nemam pojma. U Americi sam imao priliku da odem u pozorište nekoliko puta, što je bilo meni interesantno, zato što je pozorište na engleskom, meni engleski nije materni jezik, tako da ne mogu uopšte da pratim šta se dešava na sceni.
Da bez obzira na to što ga koristiš u svakodnevnom životu.
Nema to veze, to koristimo svak... To, ne, to apsolutno nije to. To ja znam engleski, to je jedno, ali ja mogu da pratim pozorišnu predstavu na engleskom sasvim drugom mjestu. Da, pitam neko konkretnije, ne, nisam sigurno na šta misliš kad kažeš pristup društvenim sadržajima.
Kulturnim sadržajima. Je li skupo, pristupačno, nepristupačno, kolika je ponuda? Na to mislim.
U Americi nije skupo. Nije skupo. Ja sam išao nekoliko puta sam htio da slušam simfonijski orkestar. Kad tako to zvuči u Beogradu, evo sramota me da priznam. Nisam nikada otišao da čujem filharmoniju. Rekao, evo da odemo u filharmoniju, pošto i taj univerzitet ima, to sam nakladno otkrio, svjetski poznatu muzičku akademiju, Eastman School of Music. Filharmonija njihova nije najpoznatija američka filharmonija, ali sam teo da ovdje apsolutno nije skupo. Pozorište nije skupo, čak i za studenta, doktoranta. Nemam pojma koliko to košta u Švedskoj. Jednom sam probao da odem na koncert u Švedskoj, na rock koncert. Korona ga je ubila. Ispostavilo se da sam ja kupio karte koje su bile pa skoro 100% skuplje nego što je to trebalo da košta. Mislim da ta vrsta zabave, ako što zove zabava, nije nedostupna. Sam pitan da li čovjek hoće ili neće.
Hrana, nezaobilazno pitanje. Ako je bilo između tri civilizacije?
Pa, to pitanje, to stvarno pitanje. Pa naravno da se kod nas jede. Za mene je naša hrana najbolja. Ovo je podneblje s kojom sam ja potekao, prema tome ne. Ja sam prvo jutro u Americi koje sam proveo, otišao na doručak u hotelu. I ugledao nešto što oni zovu gravy, ja ne znam kako bismo mi to preveli, kao sos neki, recimo. Meni je to imalo ukus konzervirane hrane, kao da je neko otvorio konzervu. Čuftica, pa onaj sos je
bez čuftice.
Ako je ovo kuvano jelo, McDonald's je u Beogradu skup restoran, u Rochesteru nije. McDonald's jedu ljudi koji nemaju para. Američke porcije su velike, slično kao kod nas, imaju tu istu fascinaciju, ogromnim punim tanjirom. U američkim restoranima brze hrane se Coca-Cola dopunjavala, makar tada, tako što samo kupite čašu, onda odeš, mislim što malo sipati. Meni naša hrana prija najviše. U Švedskoj nemamo, mada ni u Americi nije bilo lako kupiti hranu koja liči na našu pijacu. Postoji nešto se zove farmers market, moguće čak otići na farmu, pa mogu da vidim krave ili već koju živ životinju kupujem, pa da znam da taj neko gaji te životinje na odgovarajući način, da ih ne maltretira, da ih hrani kako treba i tako dalje, to mnogo više košta nego obična, odnosno nego hrana iz supermarketa, ali ja nisam imao nikakvih problema sa hranom, nisam se žalio na hranu nigde. Mislim da je bilo gdje u zapadnoj hemisferi hrana slična našoj, možda možemo da kažemo da taj paradajz nije sočan kao što je sočan naš, ali to je dalje paradajz, to nije nikakvo povrće koje mi nikad nismo vidjeli, to nije nikakvo meso koje mi nikad nismo vidjeli. Možda postoje neke kombinacije ukusa koje su kod nas malo neuobičajene, mada i to je pitanje danas da li je to neuobičajeno, ali nije bilo nikakvih problema.
Živio si, znači, u svom životu u četiri zemlje, uh-huh. U četiri različita okruženja. Bavio si se time što si se bavio, odnosno čime se i dalje baviš. Postoje li neke stvari u tvom životu koje su u tom periodu bile konstante, neke knjige, neke pisce, neke filmove, serije, neka muzika koju te konstantno prate, ili se i to mijenjalo od sredine do sredine?
Nije se mijenjalo od sredine do sredine, sam ja malo možda zadrt, nisam konformist. Igram video igre, dan danas isto kao što sam ih igrao sa 15, to mi je neka univerzalna zabava. Čitam stripove. Promijenila se možda malo škola stripa, nekad sam čitao Bonellija italijanskog, odnosno kioski izdanja koja su bile popularna kod nas. Danas sam malo više čitao neku francusko-belgijsku školu, recimo, i neke stripove koji su malo nestandardne, koji se bave nekim drugim temama, tipa ratnih tema. Čitao sam
Džosak.
Jeste. A što se tiče muzike, slušam ono što sam slušao do momenta odlaska iz Evrope. Ja sam čak mislio tad da ja znam nešto malo o američkoj muzici, nemam pojma, one grupe koje sam ja volio da slušam, pa dobro, oni su čuli za njih, ali to niko ne slušao, apsolutno. Ja i dan danas slušam Naš New Wave, slušam Zabranjeno pušenje, to je neka moja konstanta. Ne otkrivam nešto pretjerano, novu muziku, desi se da me neko natera povremeno da čujem nešto novo ili da pročitam nešto novo, pa onda moram. Obično se iznenadim, ali to je bilo to.
Znači nisi uzeo nikakve uticaje iz Amerike i Švedske?
Ne.
Inicijalne postavke su ostale inicijalne postavke?
Apsolutno. Ja sam čak u Švedskoj prije nek par mjeseci potražio na internetu i skinuo sam kompletnu literaturu za bogosloviju, za teološki fakultet, recimo pravoslavni, interesuje me ta tematika. Naravno da nisam skinuo sve knjige za sve predmete, jer ja želim da postanem sveštenik, ali, na primjer, proučavanje Starog i Novog Zaveta ili istorija, religije, pa kao nešto.
To je divni deset strip, baš.
Apsolutno, nisam video igrama.
Filmovi, serije?
Ne gledam filmovi, serije, nemam vremena za sve.
Ikad ište, imalo. Ne toliko da soc, to bio sistem.
Soc nije to. Isto kao što gledam košarkašku utakmicu, kad je prilika i kad je društvo za to, pa pogledat ću i film isto tako, ali svejedno, što se mene tiče, sve umjetnosti malo da ne bude prepostoji.
Hvala Srđane na ovako lijepom razgovoru. Hvala vama. Vidimo se u narednoj epizodi.
Hvala.